Գլուխ երկրորդ. Թշնամիներ ձեռք բերելու ստույգ միջոց. Ինչպես խուսափել դրանից. Սպիտակ տանը եղած տարիներին Թեոդոր Ռուզվելտը մի անգամ խոստովանեց, որ եթե ինքը 100 դեպքերից 75-ում իրավացի լիներ, ապա դրանից ավելի լավ բան չէր ցանկանա. Եթե դա այն առավելագույնն է, որ կարող էր հուսալ 20-րդ դարի ամենավաստակավոր մարդկանցից մեկը, ապա ինչ կարելի ասել մեր մասին։ Եթե կարող եք վստահ լինել ձեր արդարացիության մեջ, թե կուզ և 100 դեպքից 55-ում, ապա կարող եք հաստատվել Wall Street-ում օրը $1,000,000 վաստակել, ձեզ համար զբոսանավ գնել և ամուսնանալ երկչուհու հետ։ Իսկ եթե վստահ չեք ձեր արդարացիության մեջ նույնիսկ 100 դեպքից 55-ում, ապա ինչու պետք է ուրիշներին ասենք, որ նրանք իրավացի չեն։ Դուք կարող եք մարդուն հասկացնել, որ նա իրավացի չէ հայացքով, ինտոնացիայով, կամ որևէ շարժումով ոչ պակաս պերճախոս կերպով, որքան բարերով, սակայն եթե նրան ասում եք, որ իրավացի չէ, ապա դրանով կստիպեք արդյոք նրան համաձայնել ձեզ հետ։ Երբեք, քանի որ դուք ուղակի հարված հասցրիք նրա բանականությանը, նրա ողջամտությանը, նրա ինքնասիրությանը և սեփական արժանապատվության զգացմանը։ Դա միայն պատասխան հարված հասցնելու, բայց ոչ բոլորովին կարծիքը փոխելու ցանկություն կառաջացնի։ Դրանից հետո կարող եք նրա գլխին թափել Պլատոնի կամ Իմանուել Կանտի ողջ տրամաբանությունը, սակայն համոզել նրան ձեզ չի հաջողվի, քանի որ վիրավորել եք։ Երբեք ձեր խոսքը մի սկսեք հետևյալ հայտարարությամբ. «Ես ձեզ կապացուցեմ այս և այն»։ Դա վատ է։ Դա հավասարազոր է նրան, եթե ասեք. «Ես ձեզնից ավելի խելացի եմ, ես պատրաստվում եմ ձեզ ինչ-որ բան ասել և ստիպել, որ փոխեք ձեր կարծիքը»։ Դա մարտահրավեր է։ Դա ձեր զրուցակցի մոտ առաջացնում է ներքին դիմադրություն և ձեզ հետ մարտնչելու ցանկություն, մինչև ձեր վեճը սկսելը։ Մարդկանց համոզելը դժվար է նույնիսկ ամենաբարենպաստ պայմաններում։ Ուրեմն ինչու ավելոր դժվարություններ ստեղծել, ինչու իրեն դնել ոչ շահավետ դրության մեջ։ Եթե մտադրվել եք ինչ-որ բան ապացուցել, թող այդ մասին ոչ ոք չիմանա։ Արեք դա այնքան նրբորեն, այնքան վարպետորեն, որ ոչ ոք այդ չզգա։ Մարդկանց պետք է սովորեցնել այնպես, ասես նրանց չեք սովորեցնում, և անծանոթ բաները պետք է նրանց մատուցել մոռացվածների նման։ Լորդ Չեստերֆիլդը մի անգամ ասաց իր որդուն. «Եղիր ուրիշներից իմաստուն, եթե կարող ես, բայց մի ասա նրանց այդ մասին»։ Ներկայումս ես արդեն չեմ հավատում գրեթե ոչինչի, ինչին հավատում էի 20 տարի առաջ, եթե չհաշվենք բազմապատկման աղյուսակը, բայց դրան էլ եմ սկսում կասկածել, երբ կարդում եմ Էյնշտեյնի մասին։ Եվս 20 տարի անց ես հնարավոր է, որ չհավատամ նրան, ինչ գրել եմ այս գրքում։ Հիմա ես արդեն ոչ մի բանում այնքան համոզված չեմ, ինչպես համոզված էի անցյալում»։ Սոկրատեսը հաճախ էր Աթենքի իր աշակերտներին ասում. «Ես միայն այն գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ»։ Այսպես ուրեմն, ես չեմ կարող հուսալ, որ Սոկրատեսից ավելի խելացի կլինեմ։ Դրա համար էլ դադարել եմ մարդկանց ասել, որ նրանք իրավացի չեն, և գտնում եմ, որ այդպիսի գործելակերպը արդարացնում է իրեն։ Եթե մեկնու մեկը հայտարարություն է անում, որը դուք սխալ եք համարում, այո, նույնիսկ եթե գիտեք, որ այն սխալ է, ապա ավելի լավ չի լինի սկսել այսպես. «Ով կմտածեր»։ Իսկ ես այդպես էի կարծում, հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ, ինձ հետ դա հաճախ է պատահում, իսկ եթե սխալվում եմ, ուզում եմ, որ ինձ ուղեն, եկեք ստուգենք փաստերը»։ Այնպիսի արտահայտությունները ինչպիսիք են. «Հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ, ինձ հետ դա հաճախ է պատահում, եկեք ստուգենք փաստերը» ունենում են մոգական, տառացիորեն մոգական ազդեցություն։ Աշխարհում ոչ ոք երբեք չի առարկի, եթե դուք ասեք. «Հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ, եկեք ստուգենք փաստերը»։ Հենց այդպես էլ վարվում են գիտնականները։ Մի անգամ հարցազրույց էի վարում Ստեֆանոսի հայտնի հետազոտողի և գիտնականի հետ, որը 11 տարի ապրել էր Բևեռային շրջանում և 6 տարի սնվել էր բացառապես մսով և ջրով։ Նա ինձ պատմում էր իր մի գիտական փորձի մասին, և ես հարցրի, թե դրանով նա ինչ է փորձում ապացուցել։ Ես երբեք չեմ մոռանա նրա պատասխանը։ Նա ասաց. «Գիտնականը երբեք չի փորձում որևէ բան ապացուցել. նա ջանում է միայն փաստերը նշել»։ Դուք կցանկանայիք գիտականորեն մտածել, այնպես չէ։ Ուրեմն այսպես. այդ անել ձեզ ոչ ոք չի խանգարում, բացի հենց ձեզնից։ Դուք երբեք տհաճ իրավիճակի մեջ չեք ընկնի, եթե ընդունեք, որ կարող եք սխալվել։ Այսպիսով դուք վերջ կտակ վիճաբանությանը եւ կդրթեք ձեր զրուցակցին լինել ոչ պակաս անաչառ, անկեղծ եւ անվոխակալ, քան դուք ինքներդ եք։ Նա ցանկություն կունենա ընդունել, որ ինքը նույնպես կարող է սխալվել։ Եթե դուք հաստատ գիտեք, որ տվյալ անznավորությունն իրավացի չէ եւ ուղղակիորեն ասեք նրան այդ մասին, ապա ինչ տեղի կունենա։ Թույլ տվեք բերել հետեւյալ կոնկրետ օրինակը։ Վերջերս Նյու Յորքցի երիտասարդ փաստաբան Սն ելույթ էր ունենում բավական լուրջ գործերում։ Լյուստ Գարդենն ընդդեմ Fleet Corporation-ի, ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանի նիստում։ Խոսքը դրամական մեծ գումարի եւ իրավաբանական կարևոր հարցի մասին էր։ Նրա ելույթի ժամանակ Գերագույն դատարանի անդամներից մեկը հարցրեց. Հայցային վաղեմության օրենքը ծովակալություններում նախատեսում է 6 տարվա ժամկետ, ճիշտ է։ Սն կանգ առավ, մի րոպե նայեց դատարանի անդամներին, իսկ հետո կտրուկ ասաց. Ձերդ արժանապատվություն։ Ծովակալությունում հայցային վաղեմության մասին օրենք չկա։ Դատարանում լռություն դիրեց։ Հիշում է Սն պատմելով այդ դեպքի մասին Սուին գրքի հեղինակի խմբերից մեկին։ Ջերմաստիճանը դահլիճում ընկավ, կարծես թե մինչև 0։ Ես իրավացի էի։ Դատարանի անդամը սխալվել էր, եւ ես նրան այդ մասին ասացի։ Բայց արդյոք դա նրան բարեկամաբար դրամադրեց։ Ոչ։ Ես հիմա էլ կարծում եմ, որ օրենքն իմ կողմն էր։ Գիտեմ նաեւ, որ ելույթ է ունենում ավելի լավ, քան երբևիցե անցյալում։ Բայց դատարանին համոզել ինձ չհաջողվեց։ Ես սարսափելի սխալ թույլ տվեցի շատ փորձառու հանրաճանաչ մարդուն ասելով, որ նա իրավացի չէ։ Միայն քչերն են տրամաբանորեն մտածում։ Մենք մեծ մասամբ կողմնապահ ենք, նախատրամադրված, վարակված կարծիքներով, խանդով, կասկածամտությամբ, վախով, նախանձով եւ գոռոզամտությամբ։ Եվ քաղաքացիներից շատերը չեն ցանկանում փոխել իրենց կարծիքը կրոնի, իրենց սանրվածքի, կոմունիզմի եւ Քլարկ Գեյբի մասին։ Այդ պատճառով էլ, եթե դուք հակում ունեք մարդկանց ասելու, որ իրենք իրավացի չեն, խնդրեմ ամեն առավոտ նախաճաշից առաջ ծնկաչոք կարդացեք պրոֆեսոր Հարվի Ռոբինսոնի չափազանց ուսանելի մտածողության ձևավորումը գրքից ներոհիշյալ քաղվածքը։ Երբեմն պատահում է, որ մենք փոխում ենք մեր կարծիքն առանց որևէ դիմադրության կամ ուժեղապրումների, բայց բավական է, ինչ որ մեկը մեզ ասի, որ իրավացի չենք, անմիջապես վրթովում ու գազազում ենք։ Մենք չափազանց ամփույթ ենք մեր համոզմունքների ձևավորման հարցում, բայց հենց որ ինչ որ մեկը փորձում է դրանք մեզնից խլել, համակվում ենք դրանց հանդեպ չարդարացված բուրոն սիրով։ Բոլորովին ակնհայտ է, որ մեզ համար թանկ են ոչ թե իրենք գաղափարները, այլ մեր ինքնասիրությունը, որին վտանգ է սպառնում։ Իմ բառը կենցաղային գործերում ամենակարևոր բառն է, և իմաստության հիմունքները պատվիրում են ինչպես հարկն է հաշվի նստել նրա հետ։ Այն ունի նույն ուժը, եթե ասելիս լինենք իմ ճաշը, իմ շունը, իմ տունը, կամ թե իմ հայրը, իմ երկիրը, իմ ժամացույցը սխալ է աշխատում, կամ որ մեր մեքենան մաշված է, այլ նաև այն հաստատումից, որ մեր պատկերացումները Մարսի ջրանցքների, Էպիկետ անվան արտասանության, Սալիցիլա թթվի բուժական հատկությունների կամ Սարագոնի թակավորության ժամանակաշրջանի մասին վերանայման կարիք են զգում։ Մենք ցանկանում ենք շարունակել հավատալ այն բանին, ինչը սովոր ենք ընդունել որպես իրականություն, եւ դժգոհությունը, որն առաջացնում է մեզ մոտ ձևավորված ցանկացած կարծիքի արդարացիությունը կասկածելուց, դրդում է մեզ փնտրել ամեն տեսակ արդարացումներ դրանցից կարճելու համար։ Արդյունքում մեր այսպես կոչված հիմնավորումը հանգում է փաստերի որոնման, որը մեզ թույլ կտա հետագայում նույնպես հավատալ նրան, ինչին հավատում ենք ներկայումս։ Մի անգամ ես տան ներքին ձևավորմամբ զբաղվող մի նկարչի պատվիրեցի, տանս համար ծանր վարակույրներ, երբ հաշիվը ստացա, շունչս կտրվեց։ Մի քանի օր հետո ինձ այցելեց իմ բարեկամուհիներից մեկը, որն ուշադրություն դարձրեց վարակույրների վրա։ Երբ գնի մասին ասացի, նա ձայնի հանդիսավոր տոնով բացականչեց. «Ինչ»։ Դա սարսափելի է, վախենում եմ, որ նա ձեզ կողոպտել է։ Ճիշտ է։ Այո, նա ճիշտ ասաց, բայց ոչ քչերն են սիրում իրենց համար տհաճ ճշմարտությունը։ Այդ պատճառով էլ ես, ինչպես հատուկ է մարդուն, փորձեցի պաշտպանվել։ եւ հայտարարեցի, որ ամենալավ բանը միշտ չէ, որ մեզ վրա ամենից էժան է նստում, եւ որ միշտ հնարավոր չէ հուսալ բարձրորակ գեղարվեստական արտադրանք ստանալ էժանագին ապրանքների խանութների գնով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդ օրն ինձ մոտ անցավ մեկ այլ բարեկամուհի, հիացավ իմ վարակույրներով, բռնկվեց ոգևորությամբ եւ ափսոսանք հայտնեց, որ չի կարող իրեն թույլ տալ գնել այդպիսի հիանալի արվեստի ստեղծագործությունների իր տան համար։ Այս անգամ իմ վերաբերմունքը բոլորովին այլ էր։ «Դա ճիշտն ասած», ասացի ես, «ինքս էլ չեմ կարող ինձ թույլ տալ։ Ես շատ թանկ եմ վճարել եւ ափսոսում եմ, որ պատվիրել եմ։ Երբ մենք իրավացի չենք, կարող ենք ինքներս մեզ խոստովանել այդ։ Իսկ եթե մեզ մոտենան նրբորեն եւ պատշաճ կերպով, ապա ընդունակ ենք դա խոստովանել նաեւ ուրիշներին եւ հպարտանալ մեր անկեղծությամբ եւ լայն հայացքներով։ Բայց միայն ոչ այն դեպքում, երբ որևէ մեկը ուժով աշխատում է մեր կերակրափողը խցկել դժվարամարս փաստ։ Հորացիոս Գրիլին, քաղաքացիական պատերազմի ժամանակաշրջանի ամենահայտնի ամերիկյան հրատարակիչը, կտրականապես դեմ էր Լինկոլնի քաղաքականությանը։ Նա գտնում էր, որ փաստերի, ծաղրի ու վիրավորանքների օգնությամբ կարող է ստիպել Լինկոլնին համաձայնել իր հետ։ Նա այդ անողոք պայքարը վարում էր ամսեամիս, տարեց տարի։ Հենց նա գրեց չար, խայթող, ծաղրական հոդվածը լի պրեզիդենտի հանդեպ անձնական հարցակումներով նույն այն երեկոյան, երբ վերջինիս գնդակահարեց Բութը։ Բայց արդյոք այդ մարդը չարությամբ ստիպեց Լինկոլնին համաձայնել Գրիլիի հետ։ Բոլորովին էլ ոչ։ Ծաղրը եւ վիրավորանքները երբեք դրան չեն հասցնում։ Եթե ցանկանում եք հրաշալի խորհուրդներ ստանալ, թե ինչպես վարվել մարդկանց հետ եւ կատարելագործել ձեր անձնական հատկությունները, կարդացեք երբևիցե գրված ամենահետաքրքիր կյանքի պատմություններից մեկը՝ Բենջամին Ֆրանկլինի «Ինքնակենսագրականը», ամերիկյան գրականության դասական ստեղծագործություններից մեկը։ Վերցրեք այդ գիրքը հանրային գրադարանից կամ գնեք գրախանութներից։ Իր կենսագրության մեջ Բենջամին Ֆրանկլինը պատմում է, թե ինչպես է հաղթահարել վիճելու սարսափելի սովորությունները եւ դարձել Ամերիկայի պատմության մեջ ամենահեղինակավոր, հարգված եւ դիվանագետ մարդկանցից մեկը։ Մի անգամ, երբ Բեն Ֆրանկլինը դեռ անփորձ պատանի էր, հին ընկերներից մեկը նրան տարավ մի կողմ եւ անխնա հայոյեց, ասելով մի քանի դառը ճշմարտություններ։ Ահա թե մոտավորապես ինչ ասաց նրան. «Բեն, դու անտանելի ես. քո կարծիքները յուրաքանչյուրի մասին, ով քեզ հետ չի համաձայնվում, վիրավորական բնույթ են կրում. դրանք այնքան թանկ են նստում, որ այլևս ոչ ոք դրանցով չի հետաքրքրվում. ընկերներդ համոզված են, որ առանց քեզ ավելի հաճելի են անցկացնում ժամանակը. դու այնքան բան գիտես, որ ոչ ոք մի նոր բան չի կարող հայտնել քեզ. ասենք ոչ ոք չի կարող փորձի, որովհետև դա կհանգեցնի միայն անհարմարության եւ մեծ ջանքեր կպահանջի. Եվ դրա համար էլ հազիվ թե երբևէ դու ավելին իմանաս, քան գիտես հիմա, իսկ դու շատ քիչ բան գիտես». Այն թե Բեն Ֆրանկլինն ինչպես ընդունեց այդ դաժան հանդիմանությունը, նրա մասին ինձ հայտնի է ամենահրաշալի փաստերից մեկը։ Նա արդեն բավական հասուն եւ խելացի էր հասկանալու համար լսածի ամբողջ արդարացիությունը եւ զգալու, որ իրեն կարող են սպանել անհաջողություններն ու հեղինակության կորուստը։ Եվ նա 180 աստիճանով շրջվեց։ Անհապաղ փոխեց մարդկանց հետ վարվելու իր մեծամիտ, անհանդուրժելի վարվելակերպը։ «Ես ինձ համար օրենք դարձրի», գրում է Ֆրանկլինը, «խուսափել ուրիշների կարծիքներին ուղղակիորեն հակառակվելուց, ինչպես նաև սեփական տեսակետի ինքնավստահ պաշտպանությունից. ես նույնիսկ արգելեցի ինձ օգտագործել ստույգ կարծիք հայտնող որևէ բառ կամ արտահայտություն, օրինակ, իհարկե, անկասկած եւ այլն. դրանց փոխարեն ես օգտագործում էի այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են «ենթադրում եմ», «վախենում եմ», «կարծում եմ» կամ «ինձ այդպես է թվում»։ Երբ ուրիշներն ինչ-որ բան էին պնդում, որն ինձ սխալ էր թվում, ես ինձ զրկում էի կտրուկ հակաճառելու եւ այդ պնդման անհեթեթությունն անմիջապես ցույց տալու հաճույքից, բայց ինքս էլ իմ պատասխանը սկսում էի այն դիտողությամբ, որ որոշակի պայմաններում եւ իրադրություններում այդ կարծիքը ճիշտ կլիներ, բայց տվյալ դեպքում ինձ թվում է կամ ես կարծում եմ, դա ճիշտ չէ եւ այլն։ Շուտով ես համոզվեցի այս նոր վարվելակերպի առավելություններում։ Իմ զրույցներն ուրիշների հետ դարձան ավելի հաճելի։ Սեփական մտքերն արտահայտելու համեստ վարվելակերպը հանգեցնում էր այն բանին, որ դրանք ավելի շուտ էին ընդունվում և ավելի քիչ առարկություններ էին առաջացնում։ Եթե պարզվում էր, որ ես սխալ եմ, դա ինձ քիչ էր վշտացնում։ Եթե ես իրավացի էի լինում, ինձ համար հեշտ էր լինում համոզել ուրիշներին, հրաժարվել սխալներից և միանալ իմ տեսակետին։ Եվ այդ վարվելակերպը, որին ես սկզբում բռնի կերպով ինձ վարժեցրի, հակառակ իմ բնական հակմանը, ի վերջո ինձ համար դարձավ թեթև և այնքան սովորական, որ վերջին 50 տարվա ընթացքում ոչ ոք չէր լսել, որ իմ բերանից դուրս թռչի որևէ անառարկելի պնդում։ Կարծում եմ, որ իմ այդ սովորությանը, իմ բնորոշ գծից, ազնվությունից հետո, ես ամենից շատ պարտական եմ նրանով, որ իմ հայրենակիցներն այդքան վաղ սկսեցին հաշվի նստել իմ կարծիքի հետ, երբ առաջարկեցի ստեղծել նոր հիմնարկություններ կամ փոխել հները։ Ինչպես նաև պարտական եմ իմ ազդեցությանը հասարակական խորհուրդներում, երբ դարձա նրանց անդամը։ Քանի որ ես վատ ոչ պերճախոս ռետոր էի, դժվարությամբ էի բարեր ընտրում, խոսում էի ոչ այնքան ճիշտ, և չնայած այդ ամենին, անց էի կացնում իմ տեսակետը։ Որքանով են կիրառելի Բեն Ֆրանկլինի եղանակները գործնական հարաբերություններում, վերցնենք երկու օրինակ։ Ֆ.Ջ. Մահոնին, 114 Liberty Street, New York, վաճառում է նավթամթերքների առևտրի համար հատուկ սարքավորում։ Նա պատվեր ստացավ Long Island-ի իր խոշոր գնորդին առաքելու համար, ներկայացվեցին և հավանության արժանացան աշխատանքային գծագրերը, և սարքավորումն արդեն արտադրության փուլում էր, երբ հանկարծ տհաճ բան պատահեց։ Գնորդը քննարկել էր գործարքը իր բարեկամների հետ, և դրանք սկսել էին վերջինիս հավատացնել, որ ինքը լուրջ սխալ է թույլ տալիս, նրան իբր տալիս են ինչ-որ անպետք բան։ Առաջարկվող սարքավորումն իբր չափազանց լայն է, չափազանց կարճ, և այլն, և այլն։ Բարեկամները նրա գլուխն այնքան տարան, մինչև որ նա կատաղեց։ Զանգահարելով Մահոնիին, գնորդը երթվեց, որ իր համար պատրաստված սարքավորումը չի ընդունի։ «Ես ամեն ինչ մանրամասնորեն ստուգել էի և հաստատ գիտեի, որ մենք իրավացի ենք», հայտարարեց Մահոնին պատմելով այդ դեպքի մասին։ «Ինձ հայտնի էր նաև, որ ոչ ինքը, իմ գնորդը, ոչ էլ նրա բարեկամները գաղափար չունեն, թե ինչի մասին են խոսում, բայց ես հասկացա, որ դա նրան ասելը վտանգավոր կլիներ. Ես գնացի Long Island նրան հանդիպելու, և երբ ներս մտա նրա առանձնասենյակը, նա տեղից վեր ցատկեց և արագ ինչ-որ բան ասելով ուղղվեց իմ կողմը. Նա այնքան բորբոքված էր, որ միաժամանակ բռունցքն էր թափահարում, հայհոյում էր ինձ և իմ սարքավորումը», իր խոսքն այսպես ավարտելով. «Եվ ինչ եք մտադիր անել այս կապակցությամբ»։ «Ես շատ հանգիստ պատասխանեցի, որ կանեմ այն ամենը, ինչ ինքը կասի. քանի որ դրա համար պետք է վճարեք դուք, ուրեմն անկասկած պետք է ստանաք այն, ինչ ուզում եք. Սակայն որևէ մեկը պետք է իր վրա վերցնի պարտականությունները. Եթե դուք պնդում եք, որ իրավացի եք, տվեք մեզ գծագրերը, և չնայած մենք ձեր պատվերների վրա $2000 արդեն ծախսել ենք, մենք այն չեղյալ կհայտարարենք. Մենք պատրաստ ենք կորցնելու ևս $2000, որպիսի բավարարենք ձեր պահանջները. Բայց ես ձեզ պետք է նախազգուշացնեմ, որ եթե կատարենք պատվերն այնպես, ինչպես պնդում եք դուք, ապա ստիպված կլինեք հետևանքի պատասխանատվությունը ձեր վրա վերցնել. Իսկ եթե դուք թույլ տաք աշխատանքը շարունակել այնպես, ինչպես մենք ենք որոշել, որը մեզ առաջվա նման ճիշտ է թվում, ապա պատասխանատվությունը կընկնի մեզ վրա»։ Այդ պահին նա արդեն հանգստացել էր, և ի վերջո ասաց. «Լավ, շարունակեք, բայց եթե որևէ բան այնպես չլինի, ապա Աստված ձեզ օգնական»։ Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես պետք էր, և նա արդեն մեզ խոստացավ այդ սեզոնում երկու խումբ նմանատիպ սարքավորում պատվիրել։ «Երբ այդ մարդը վիրավորում էր ինձ, քթիս տակ բռունցք էր թափահարում և ասում, որ ես իմ գործը չգիտեմ, ինձ անհրաժեշտ էր իմի բերել իմ ամբողջ ինքնատիրապետումը, որպեսզի չվիճեի նրա հետ և չփորձեի արդարանալ. Ես կարիք զգացի մեծ ինքնատիրապետման, և այն փոխհատուցվեց. Եթե նրան հայտարարեի, որ ինքը իրավացի չէ, և հետը վեճի բռնվեի, դրան անխուսափելի օրեն կհետևեր դատավարության, տհաճ ապրումների, դրամական վնասների և խոշոր գնորդի կորուստ. Այո, ես համոզված եմ, որ անիմաստ է մարդուն ասել, որ ինքն իրավացի չէ»։ Վերցնենք մեկ այլ օրինակ, բայց հիշենք, որ դեպքերը, որ ես նկարագրում եմ, չափազանց բնորոշ են նաև հազարավոր այլ մարդկանց։ Նյու Յորքյան Garden ու Taylor Lampy Company ֆիրմայի առևտրական գործակալ Ռ.Վ. Քորուլին խոստովանել է, որ կյանքում շատ բան տեսած անտառանյութի տեսուչներին տարիներ շարունակ պնդել էր, որ նրանք սխալվում են։ Նա այդ վեճերից դուրս էր գալիս հաղթանակած, բայց դա ոչ մի լավ բանի չէր հանգեցնում։ Քանի որ այդ տեսուչները, ասաց Քրոուլին, նման են բեյսբոլի մրցումների դատավորներին, բավական է, որ որոշում ընդունեն և արդեն դրանից երբեք չեն հրաժարվի։ Քրոուլին հասկացավ, որ ֆիրման կորցնում է հազարավոր դոլարներ այն վեճերի պատճառով, որոնցից ինքը դուրս է գալիս հաղթանակած։ Այդ պատճառով, երբ նա մասնակցում էր իմ դասընթացներին, որոշեց փոխել գործելակերպը և հրաժարվել վեճերից։ Եվ ինչպիսին եղավ հետևանքը։ Ահա այն դեպքը, որ նա պատմեց իր խմբի գործընկերներին։ Մի անգամ առավոտյան իմ առանձնասենյակում հնչեց հեռախոսի զանգը։ Մի տաքացած, բորբոքված մարդ ինձ ասաց, որ մեր ուղարկած անտառանյութը իրենց գործարանի համար բոլորովին պիտանի չէ։ Նրա ֆիրման, հայտնեց նա, դադարեցրել է բեռնաթափումը և պահանջել էր, որ իրենց պահեստից անհապաղ հետ վերցնեն ամբողջ անտառանյութը։ Երբ վագոնը մոտավորապես 25%-ով բեռնաթափված էր, ֆիրմայի տեսուչը հայտարարեց, որ դրա որակը 55%-ով նորմայից ցածր է։ Նման պարագաներում ֆիրման հրաժարվում է դա հետ ընդունելուց։ Ես անմիջապես ուղևորվեցի գործարան, ճանապարհին մտածելով, ինչպես լավագույն ձևով դուրս գալ այդ վեճերից։ Այդպիսի դեպքերում սովորաբար ես հենվում էի փայտի տեսակի որոշման կանոնների վրա և անձնական փորձի ու անտառանյութի մասնագետների գիտելիքների հիման վրա, ջանում էի մյուս կողմի ներկայացուցչին համոզել, որ մեր առաքացնյութը փաստորեն համապատասխանում է իր տեսակին և որ նա ճիշտ չի մեկնաբանում նշված կանոնները։ Սակայն ես որոշեցի կիրառել այս դասընթացում իմ յուրացրած սկզբունքները։ Գործարան գալով տեսա, որ գնումներով զբաղված գործակալը և անտառանյութի տեսուչը նողկալիորեն են տրամադրված, պատրաստ են վիճելու և իրենցը պնդելու։ Մենք մոտեցանք բեռնաթափվող վագոններին և ես խնդրեցի նրանց շարունակել բեռնաթափումը, որպիսի տեսնեմ, թե ինչպես են գնում գործերը։ Միաժամանակ տեսչին խնդրեցի խոտանված նյութը անմիջապես նետել մի կողմի վրա, ինչպես որ նա այդ անում էր մինչև իմ գալը, իսկ լավերը դասավորել առանձին։ Որոշ ժամանակ նրան հետևելով ես հասկացա, որ նա իսկապես չափազանց խստորեն է գնահատում նյութի որակը և ճիշտ չի մեկնաբանում համապատասխան կանոնները։ Հերթը հասավ սպիտակ սոճուն, իսկ ես գիտեի, որ այդ տեսուչը փայտի ամուր տեսակների գիտակ է, բայց սպիտակ սոճու հարցում անիրազեկ է և անփորձ։ Իմի ջայլոց սպիտակ սոճին հենց իմ մասնագիտությունն էր, բայց արդյոք ես հակադրվեցի անտառանյութի տեսակավորման նրա մոտեցմանը, բնավ ոչ։ Ես շարունակեցի հետևել աշխատանքին և զգուշորեն տեղեկացա, թե ինչու է ինքը այս կամ այն գերանը համարում անորակ։ Ես ոչ մի անգամ չակնարկեցի, որ ինքն իրավացի չէ, այլ պնդում էի, որ իմ հարցերի միակ նպատակն է պարզել, թե հատկապես ինչ է անհրաժեշտ ֆիրմային, որպեսզի հետագայում կարողանանք ճշտորեն կատարել նրա պահանջները։ Բարեկամական տոնով և համագործակցության պատրաստականությամբ նրան հարցեր տալով, շարունակ պնդելով, որ ինքն իրավացի է, երբ մի կողմ է դնում այն գերանները, որոնք իր կարծիքով չեն համապատասխանում իրենց նշանակությանը, հասա այն բանին, որ նա փափկեց, և լարվածությունը մեր հարաբերություններում հետզհետե չքացավ։ Ժամանակ առ ժամանակ իմ կողմից զգուշորեն արված ակնարկները նրան ներշնչեցին, որ իր մերժած որոշ նյութերը փաստորեն հենց այն տեսակի էին, որ ֆիրման պատվիրել էր, և որ նրա պահանջների բավարարման համար անհրաժեշտ էր ավելի թանկարժեք տեսակ։ Սակայն ես ինձ զգույշ էի պահում, որպիսի նա չմտածի, թե այդ ինձ համար կարևոր խնդիր է։ Աստիճանաբար նրա տրամադրությունն ամբողջովին փոխվեց։ Վերջապես նա ինձ խոստովանեց, որ ինքը սպիտակ սոճու հարցում այնքան էլ իրազեկ չէ, և սկսեց վագոններից բեռնաթափվող յուրաքանչյուր գերանի մասին ինձ հետ խորհրդակցել։ Ես նրան բացատրեցի, թե ինչու է այս կամ այն գերանը համապատասխանում բնորոշ փաստերում նշված տեսակին, բայց առաջվա պես պնդում էի, որ մենք չենք ցանկանում, որ ինքը դրանք ընդունի, եթե դա չի համապատասխանում ֆիրմայի պահանջներին։ Դրա հետևանքով նա հասավ այնպիսի վիճակի, որ ամեն անգամ գերանը խոտանված նյութերի հետ դնելիս իրեն մեղավոր էր զգում։ Վերջիվերջո նա հասկացավ, որ սխալվել է հենց ֆիրման, պատվիրելով ոչ այնքան բարձրորակ տեսակ, քան իրենց անհրաժեշտ էր։ Գործն ավարտվեց նրանով, որ իմ գնալուց հետո նա զննեց ամբողջ անտառանյութը եւ ամբողջովին ընդունեց այն, իսկ մենք ստացանք պատվերի ամբողջ գումարի չափով չեք։ Արդեն հենց այս դեպքում մի փոքր նրբանկատությունը եւ վճռականությունը, ուրիշինչ ասելու, որ նա իրավացի չէ, փրկեցին իմ ընկերության $150 արձեռն գումարը, իսկ լավ հարաբերությունները, որ ես կարողացա այդպիսով պահպանել, ընդհանրապես անհնարին է գնահատել։ Ի միջայլոց այս գլխում ես ոչ մի հայտնագործություն չեմ կատարում։ Դեռ 1900 ամյակ առաջ Հիսուս Քրիստոսն ասել է. «Թշնամիներիդ հետ արագ հաշտվիր»։ Այլ խոսքով ասած, մի վիճեք ձեր գնորդի, ամուսնու կամ հակառակորդի հետ։ Նրան մի ասեք, որ իրավացի չէ, մի ստիպեք նրան սաստիկ լարվել, այլ մի փոքր դիվանագետ եղեք։ Քրիստոսից 2200 տարի առաջ եգիպտական ծեր փարավոն Ախտոյը իր որդուն իմաստուն խորուրդ տվեց, խորուրդ, որը խիստ անհրաժեշտ է նաև այսօր։ 4000 տարի առաջ Ախտոյը մի առիթով գինարբուկների միջև ընկած ընդմիջմանը ասել է. «Եղիր դիվանագետ, դա քեզ կօգնի հասնել քո ուզածին»։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին հակել ձեր տեսակետին, կատարեք երկրորդ կանոնը։ Հարգանքով վերաբերվեք ձեր զրուցակցի կարծիքին։ Երբեք մարդուն մի ասեք, որ նա իրավացի չէ։